Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме працы акцэнт, у чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Аляксандрам Лукашэнкам, ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэння белай Русі ў партыю. Званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Чарнагорыі адбываюцца парламенцкія выбары. Паводле апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў, пераканаўчую перамогу атрымлівае кіроўная кааліцыя за еўрапейскую Чарнагорыю, у якой вядучай пазіцыі займае дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі былога прэм'ер-міністра Мілы Джукановіча. Ён, паводле прагнозаў, зноў зойме пасаду кіраўніка ўраду. Дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, якая выступала за незалежнасць і аддзяленне Рэспублікі ад Сербіі, што адбылося ў 2006 годзе, падтрымлівае найхутчэйшае далучэнне краіны да Еўразвязу і НАТО. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва кіраўнай партыі ў карупцыі і няздольнасці вывесці краіну з эканамічнай стагнацыі. Сырыя зачыніла сваю паветраную прастору для турэцкіх пасажырскіх самалётаў. У заяве сырыйска МЗС адзначаецца, што гэта зроблена ў адказ на аналагічны крок Турэччыны. Насамрэч, Анкара не ўводзіла падобнай забароны, але заявіла, што будзе прымушаць садзіцца сырыйскія самалёты, калі будзе ўзнікаць падозрэнне, што яны перавозяць вайсковыя грузы для рэжыму Башара Асада. У аўторак такім спосабам быў пасаджаны ў Анкары сырыйскі авіялайнер, які лячеў з Москвы у Дамаск. Тым часам з Сырыі паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж войскамі прэзідэнта Асада і атрадамі апазіцыі. Сёння ў Літве галасаванне на выбарах у парламент. За 141 дэпутацкі мандат змагаюцца 2000 кандыдатаў з 17 партыяў і адной кааліцыі 4 партыяў. Паводле апытанняў, якія праводзіліся перад выбарамі, кіроўная кансерватыўная партыя «Саюз айчыны» кансерватары Літвы хутчэй за ўсё будзе вымушаная зысці ў апазіцыю. Шмат літоўцаў адмоўна ставяцца да захадаў жорсткай эканоміі, якія ажыццяўлялі кансерватары. Сацыял-дэмакраты, якія выглядаюць фаварытамі на гэтых выбарах, абяцаюць павялічыць мінімальны ўзровень аплаты працы і знізіць беспрацоўе, якое цяпер складае 13%. У Чэхіі падвялі вынікі выбару ў рэгіянальныя органы ўлады, што адбыліся ў суботу. Пераканаўчай перамогі дамаглася левая апазіцыя. У 9 з 13 краёў Чэшскай рэспублікі перамогу атрымалі сацыял-дэмакраты, яшчэ ў двух камуністы. Разам дзве левыя партыі атрымалі па краіне болей за палову месцаў у рэгіянальных саветах дэпутатаў. Назіральнікі адзначаюць цяжкую паразу асноўнай партыі кіроўнай кааліцыі правацэнтрысцкай грамадзянскай дэмакратычнай партыі, за якую галасавалі меней як 15% выбарцаў. Чакаецца, што ў панядзелак прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон падпіша з шатландскім прэм'ер-міністрам Аліксам Салмандам пагадненне, якое дазваляе правесці ў Шатландыі рэферэндум аб незалежнасці і аддзяленні ад злучанага каралеўства. Магчыма, галасаванне адбудзецца пры канцы 2014 году. Салманд змагаўся за права правесці такі рэферэндум цягам апошніх двух гадоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных